Gepliyer Azatlık Radyosu. Her teriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2016 yılın 21. sentyabrı heptenin çarşamba günü. Efirde haberler gündeligi. Gepleşigimizin esasi bölümüne başlamazdan ozal tiyadilikleri dinlen. Tiyadiliklerin mazmunu bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanış edýärin. Birleşen Milletler Guramasy Aleppo şäheriniň golaýynda öz kerwenlerine edilen helakçylykly hüjümlerden soň Syria iberiýän insanperwer kerwenleriniň ählesini saklady. Birleşen Milletler Guramasynyň insanperwer kömek bolýan medpowat wekili Jens Slayerke kömek üçinçiliginiň howpsuzlyk bilen bagly ýagdaýa baha berilýänçe wagtlaýyn saklanýanlygyny aýtdy. Larkenin aýtmagyna görä Birleşen Milletler Guramasynyň kömek bolýan koordinatory kömek taşyýan kerwenleriň ýurda barmagynyň dowam etdirilmegi üçin Syria hökümetinden ruhsada garaşýar. Birleşen Ştatlaryň hökümeti 19-njy sentýabrda bolan hüjüme nägilelik bildirdi. Syriýalyk aktivistler hüjümde adından 10 adamyň wepat bolanlygyny aýdýarlar. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň medpowat wekili John Kirby Washingtonyň hüjümden nägilediginiň aýdyp, bu meseleni Syriýanyň prezidenti Bashar al-Asadyň ýaranyny Orsiýet bilen göni gepleşjekdigini mälim etdi. Munun öňü sirasynda Orsiýet Syriýanyň iň uly şäheri Aleppo-nyň demirgazyk çetinde hökümet goşunlarynyň Orsiýetiň howa güýçleriniň goldawy bilen terrorçylaryň hüjümine garşylyk görkezenligini habar berdi. Orsiýetiň goranmak ministrligi 20-nji sentýabrda Al-Shkeif etrawynda bolan söwüşlerde 40 hüjümçiniň öldürilenligini habar berdi. Maglumatda Gurier söwüş ulaglarynyň we top ýaraglaryny göterýän ýük ulaglarynyň hem ýumrulandygy bellendi. 19-njy sentýabrda Syriýanyň harbiýleri Birleşen Ştatlaryň we Orsiýetiň aratçylygynda gelinen okatyşygy besetmek baradaky bir heptelik ýaraşygy ýygnan etdiler. Orsiýetiň harbiýleri Syriýanyň goşunyň gozgulanyçylar hüjüm edýärkä ýaraşygy bir taraplaryň saklamagyny manysyz diýip atlandyrdy. Birleşen Ştatlaryň hökümetiniň Aleppo-nyň golaýynda Birleşen Milletler Guramasynyň kömek alyp barýan kerwenine edilen hüjüm sebäpli bildiren nägileliginiň ýa-ni Birleşen Milletler Guramasy kerwene hüjüm edilenligini tasdiqladi, emma haýsy uçuryň hüjüm edenligini habar bermedi. Gepliýär Azatlyk radiosy. Siz täzelikleri dinleýärsiňiz. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň adamkärçilik ölçeklerini berjä edilişi boýunça ýyllyk konferensiýasy geçirilýär. 19-njy we 30-njy sentýabr aralygynda Polşanyň paýtagty Warszawada geçirilýän bu ýyllyk çäresinde guramanyň agza ýurtlarynyň adam hukuklaryny berjä edişine syn edilýär. Bu ýyllyk çäresine şül Türkmenistanyň resmi toporunyň hem gatnaşýanlygy habar berilýär. Türkmenistan geçen ýylda bu çäre öz resmilerini 12 yıldan son ilkinci gedek iyi veripti. Evropada hopsuluk ve hizmettaşlık kuramasının adım gerçilik ölçüleri boyunca bu halkara duşşuğunun çeğinde devletlerin resmi hatavatları bilen bilelikte hükümeti değişli olmadık kuramaların alternatif maglumatları hem dinleniyer. 21. sentyabrda demokratik ötüş ve adım hukukları boyunca merkezin Human Rights Watch, Memorial ve Norvegiyanın Helsinki Komiteti adlı kuramaların katnaşmağında geçirilecek duşşukta Türkmenistan'da adamların türmelerde yitirim edilmegine degişli mesele gozgulur. Evropada hopsuluk ve hizmattaşlık kuramasının adam kerçilik ölçüklerinin berja edilişi önce yıllık konferensiyası Evropa'nın adam hukukları ve demokratiya önce en ulu halkara çaresi olup duruyor. Gepliýär Azatlyk radiosy. Siz täzelikleri dinleýärsiňiz. Ukraina Orsiýetiň peýdasyna içalyşlyk etmekde guman edilýän 25 ýaşly özbek raýatyny tutsak edenligini aýdýar. Döwlet serhet gullugy şübhe astyna düşen adamyň 19-njy sentýabrda Ukrainanyň günorta Harkiw regionyna Orsiýetden barýan wagtynda serhet geçilgesinde saklananlygyny habar berdi. Döwlet serhet gullugy serhetçileriň adamyň giýimindäki düýmesinde gizlin kamerany, şeýle-de onuň jübelerinde video we ses ýazýan guralary tapandygyny aýtdy. Ady mälim edilmedik özbek raýaty Orsiýetde bi-kanun ýaşaýanlygy sebäpli tutsak edilmeginden soň Orsiýet resmiýleriniň özüne ýazgy edýän guralary berenligini serhetçiler aýtdy. Bu adamyň Ukrainanyň howpsuzlyk gullugyna deriňe üçin tapşyrylandygy habar berildi. Birleşen Ştatlarda prokurorlar Manhattan'da geçen dinç günlerinde olan bomba partlaması bilen bağlılıkta gözlenen 28 yaşlı Asli Wanstanley Amerikan rayatına polisiya bilen oka taşıkta adam öldürmäge sinanşanlyk üçin günä bildirilenligini aýtdylar. New Jersey'nin prokurori Ahmad Khan Rahami günä bildirilenligi barada 19 sentýabrda akşam aýtdy. Rahami iýdine düşen polisiýadan gaçyp gutulmagy sinanşan wagtynda yaralandy. Ol New York'tan 30 kilometr uzaklıkta yerleşen Lidon'da ele tanlanan son keselhana yerleştirildi. Şol okatışıkta iki tane polisiya vekili hem yaralandı. Manhattan'ın Chelsea bölümünde 17. sentyavrda olan partlamada 29 adam yaralandı. Yerli polisiya 19. sentyavrda Rahami deyilip tanadılan adamın suratını yayradıptı ve onu Manhattan'da olan partlama şeride bir gün ondan ön New Jersey'de olan partlama bilen bağlılıkta soruq etmek isleyenligini xabar beripdi. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün täzelikleri bilen tanış boldunuz.